Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Hezké pondělní dopoledne, je 6 minut po 9. hodině. Možná jste sledovali teď o víkendu už třetí díl seriálu Ochránce. V hlavní roli ochránce, tedy školského ombudsmana Lukáš Vaculík, dnešního Stradiožurnálu, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobrý den.
A skutečný školní ombudsman Ladislav Hrzal, také ve studiu, dobrý den.
Školský ombudsman Ladislav Hrzal, dobrý den.
Omlouvám se.
Pardon, já se omlouvám, tak na úvod, ale kdybych byl školní, tak to bylo v jedné škole. Já jsem pro všechny školy, takže školský.
Školský. Možná byste si někdy přál být jenom v jedné škole.
No, možná, no.
Vás spojí nejenom seriál Ochránce, ale i budova Českého rozhlasu. Slávek Hrzal, teď to řeknu tady, jak vás spousta lidí vnímala jako redaktor rozhlasového pořadu Dominu a Lukáš Vaculík jako hvězda teenagerských filmů a seriálu. A taky laureát ocenění Zlatá kostka Domina. Jestli jsem, mám tady korektní informace. Máte to ještě někde?
Tu kostku?
No. A je reálná, nebo co to bylo tehdy?
Já nevím, se mi to spojilo nějak, ale kostku už asi nedohledám. Já jsem si několikrát stěhoval, takže opravdu kostku asi nenajdu.
Zlatá kostka Domina, to bylo tak někdy v roce 1985-86 v minulém století. Byla to opravdu kostka, nebyla úplně zlatá, pasíři tady někde v okolí vyráběli, ale vypadala jako zlatá.
Možná proto ji nemůžu najít, že nebyla zlatá.
Možná se zavěla někde už.
Slavko, co to máte za fotky sebou? Vy jste nám je nechtěl ukázat,
ano,
tak teď to
jsou,
teď
to
přichází.
Fotky. Komu je mám předat, Lukášovi nebo vám?
No Lukášovi, já mu budu nahlížet přes ramen.
Tady sedíme při předávání Zlaté kostky Domina. Tenkrát to byla veřejná nahrávka před obecenstvem a vlastně to byla taková anketa o nejoblíbenějšího herce, zpěváka, sportovce a rozhodovali o tom...
A to všechno jsem byl já v jedné osobě dostal.
Ne, vedle vás tam sedí...
Nejoblíbenější zpěvák.
Orňák.
To je opravdu neuvěřitelné. Slávek Hrzal s mikrofonem a černými vlasy a Lukáš Vaculík ve vojenské uniformě.
A s černými vlasy.
To je v pořádku, ale to bylo období Auzu nebo natáčení nějakého seriálu tady, na co
se... Ne, to muselo být období Auzu. Já jsem byl 2 roky na vojně, ale v Auzu ano, takže to
bylo
muselo
to v době,
být.
Ano, kdy jste byl na vojně, v Auzu, a my jsme tenkrát vás se snažili z té vojny vyreklamovat, dalo to hodně práce, hodně dopisu, ale povedlo se, jak na těch fotkách vidět.
Nádherná doba. Vy jste se před natáčením ombudsmana zase sešli, nebo vůbec?
Nesešli. Ne. My jsme se před natáčením ombudsmana nesešli a dokonce já jsem poslouchal Lukáše Vaculíka, asi je to 14 dnů, 3 neděle, když jste byl tady u Terezy Kostkové.
Ano, ano.
A tam jste říkal, že jste v životě neviděl živého školského ombudsmana. Je to pravda, tehdy jsem byl redaktorem, ne školským ombudsmanem.
Je krásné, já se ještě dívám na ty staré fotografie, tady na té fotografii se Slávkem Hrzalem vypadá Lukáš Vaculík na nějakých 14-15 let.
Jak mimino.
A tady je fotografie, která je v podstatě neměná, protože nějaká faninka naprosto oddaně předává svému idolovi prostě dárek, co skoro vypadá, když vám dává prstýnek. A myslím, že tohle se nezměnilo, protože všechny paní učitelky prý po těch projekcích ombudsmana říkali, ach Lukáš a ty jeho modré oči, takže to bude asi pořád stejná věc.
To já nevím, se přiznám, ale prstinky nedostávám žádný, tak samozřejmě, že iniciativě se mezenekladou.
Ale pozor, musí být zlatý.
Ano, nebo dopadne jako kostka.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, se mnou ve studiu jsou dva ombudsmani, Lukáš Vaculík a Ladislav Hrzal, bavíme se o seriálu České televize Ochránce. Teď tady už probíhá takový dialog poměrně zkušených ombudsmanů, protože Lukáš Vaculík se ptal Ladislava Hrzalu, jak dlouho už je ombudsmanem. 5-6 let.
Pět, to je teďka 5. školní rok. Já to beru na školní roky, jak jsem byl vždycky zvyklý jako učitel, všecko brát na školní roky. Takže teď mi začal 5. školní rok ve funkci ombudsmana. Mm-hmm. Já jsem nastupoval vlastně na začátku školního roku, někdy v září.
Jasně, řešit desítku kauz, vlastně ten seriál řeší desítku kauz inspirovaných skutečnými příběhy, takových těch závažnějších témat. Na kolik dílů by to vydalo, kdyby měla proběhnout všechna zásadní témata za vás, Slavku?
Já si myslím, že už bych asi víc nebylo. Jo.
Fakt? Ono takže 10 opravdu témat, okolo kterých se české školství pořád točí?
Já neříkám, že jich je 10, možná jich je 12, možná jich je 8. Ale tady si musíme uvědomit, že to vlastně jsou vybraná témata za několik let. Jo. To možná desítky let, protože to nejsou věci, které se stávají každý den, každý měsíc, ani každý rok. Já třeba teď jsem psal zprávu za minulý školní rok, zprávu ombudsmana školského, a tam za ten rok takováhle kauza se nevyskytla žádná. Je pravda, že třeba jak jsem nastupoval, kdo si pamatuje ještě první díl, tak právě po tom, co ta paní učitelka, která byla šikanovaná na střední škole, ona nespáchala sebevraždu, ona umřela. Takže potom já jsem nastupoval po tohleté kauze. Takže třeba tu si dobře pamatuju, jo, ale některé věci z toho, které tam jsou, jsem ani nezažil.
Lukáši, vy jste s přijetím té role dost váhal. To bylo vážně jenom kvůli velkému počtu natáčecích dní?
Bylo hlavně kvůli tomu, protože to bylo nějakých 100 dní pro mě a já jsem vůbec vlastně nebyl schopný představit, jakým způsobem to bychom to mohli dát dohromady s divadlem. My jsme se vlastně sešli asi rok a půl nebo rok a tři čtvrtě před natáčením, aby jsme si vůbec řekli a našli nějaký klíč, jak by se to dalo vlastně celý dát dohromady, kolik dní v měsíci potřebují filmaři minimum, aby vlastně jako se to dalo natočit a kolik dní teda jako budu schopen hrát divadlo, protože v divadle vlastně nejsem alternovaný a já nemůžu prostě říct kolegům teďka, hele, rok a půl, prostě se severte a běžte do Lidlu, do kasy a já si teďka jdu točit a pak se vrátím a můžeme zase spolu hrát divadlo, to jako vlastně nejde.
Který ten díl nebo který ten moment v tom seriálu pro vás jako pro herce byl přitažlivý?
Já se přiznám, já jsem z toho byl trochu nervózní. Když jsem si přečetl ty scénáře, tak některé díly byly jakoby vlastně pro mě zajímavější. Některé mě přišly, že jsou vlastně jako takové normální, fádní, všední, že tam není nic moc jakoby dramatického nebo nic moc vlastně závažného a to jsem se trochu obával. A přiznám se, že třeba když jsem viděl ten třetí díl, který mě takovýhle právě přišel a zjistil jsem, že ten třetí díl docela šlape a vlastně funguje.
No.
Tak to mě docela uklidnilo, protože zrovna třeba budu přímý, třetí díl mě přišel takový jako vůbec takový nejvíc nějaký pro mě.
Třetí díl jsme viděli teď a je to andílek, který tyranizuje prostě.
A vlastně mi to přišlo vedle toho dílu, kde zabije kluk vychovatelku, kdy nevím, jestli předbíhám dopředu, ale třeba se utopí dítě na školním výletě a tak dále, tak jsem si říkal, tak tohle je takový jako, to je asi takový odpočinkový díl, kdy jako prostě se řeší jako kam přeložit nějaký dítě do jiné školy. A ono to vlastně fakt jako opravdu, nebo když jsem to viděl na té projekci asi měsíc a půl zpátky, tak vlastně jsem zjistil, že to fakt jako funguje. No.
Slavku, je nějaká kauza, kterou vy sám osobně jste řešil tady z těch 10 dílů?
Já jsem to, co třeba bylo včera, nezvládatelné dítě ve škole, tak to se řeší každou chvíli. Takové děti prostě jsou ve školách, tam konec konců se to v tom díle říká i, že to řeší každá druhá škola. Já bych možná řekl, že to řeší každá škola někdy. Ono i v tom seriálu se říká, to jsou kauzy, které se staly a zase se stanou. Jo. Takže to je vlastně téma, které prolíná celým tím školním rokem. Mm-hmm. A je to tak asi minulý rok nebo předminulý, to nabylo ještě na větším, asi se toho víc všímala média, těch problémů, takže to jsem těch stížností třeba na ty nezvladatelné děti měl hodně.
Ombudsman v tom seriálu, zejména na začátku, přijde na to, že jeho pravomoci vlastně nejsou skoro žádné, že mu může minister cokoliv slíbit nebo jeho náměstek, ale potom to dopadne stejně všechno úplně jinak a že vlastně může být Když to řeknu slušně, jakým jsi šéfem dopisového oddělení? jak to udělat, Slávku, aby vaše funkce nebyla jenom šéfem dopisového oddělení, když nemáte pravomoci?
Já sice nemám pravomoce, ale zaprvé si myslím, že i jsem to poznal v praxi, že dost lidí na mě spoléhá, že jim pomohu, a občas se to podaří, i říkám občas, ne po každé. A potom se mě jako lidi ptají, no a vy jste na to sám, já říkám, jsem na to sám, ale mám k dispozici celé ministerstvo. Takže nejsem sám. Jestli mohu malinko vysvětlit, tak to vypadá, když přijde stížnost.
No, jasně.
Je čas. Přijde stížnost a ta nepřijde přímo ke mně. Ta přijde do oddělení instituciální výchovy. Tam se to rozstřídí na to, co patří ombudsmanovi, co nepatří ombudsmanovi. A potom na dotazy a stížnosti. Dotazy potom se rozesílají po jednotlivých odborech ministerstva školství a na těch odborech a odděleních to vyřizují. Kopii posílají mě, abych viděl, že to bylo vyřízené. A ke mně vlastně jde z té obrovské sumy podnětů, protože já jsem dostal za školní...
Téměř minimum minulý. Tam jde k vám.
Ne.
Moment, já píšu ombudsmanu, já to nečet.
2000 něco stížností, já jsem to spočítal, to je 6,5 stížnosti na každý den, včetně svátků, sobot, neděli a tak dále, prázdnin. A teprve teda ke mně jdou takové ty závažnější věci, kdy je potřeba třeba do té školy zajet, mluvit s lidma, a kdy je potřeba něco v uvozovkách vyšetřovat. Já potom z toho udělám nějaký závěr, ten sdělím tomu stěžovateli a zároveň, pokud se to týká třeba něčeho, co by se mohlo nějakou systémovou úpravou změnit, tak předávám vedení ministerstva školství. Jo, a na základě toho potom už dál můžou třeba náměstkové a další odbory jednat. Hmm.
Já si totiž myslím, že ty případy jsou napsané podle skutečných událostí, nicméně tam malinká asi licence, a sice to je to, že u každého toho případu je ten ombudsman. A proto to spojuje vlastně těch 10 dílů dohromady. A možná, že ty případy se staly ve chvíli, kdy ještě funkce ombudsmana vůbec nikdy neexistovala. Jo, nebo něco,
jo, takže, jo, to jsou tam takové.
Takže to je asi vlastně taková jediná taková autorská licence, že se to spojilo právě tím, že ten ombudsman se na tom místě vždycky ocitne a jde se ptát.
Slávek Hrzal a Lukáš Vaculík jsou dneska hosté Radiožurnálu. Mám tady dva ombudsmany, dva ochránce. Já si vzpomínám, dostali jste někdy od učitele facku?
Já jsem facku nedostal, my jsme měli takovou na základce učitelku na výtvarku a její specialita byla tahání za vlasy zase.
Jo.
Já jsem dostal několik facek a nejenom od učitelů, ale i od ředitele základní školy, ale já musím říct, že to byl ředitel, kterého měli všichni rádi v té škole. My jsme jako děti ho obdivovali a milovali, ale on pro tu facku nešel daleko a já si myslím, že to bylo příjemnější než třeba poznámka do žákovské knížky.
Ve čtvrtém díle seriálu Ochránce je taky facka, ano, od ředitele. Já jsem teda taky dostala pořádnou facku, ale vím, že byla zasloužená a nikdo to tehdy neřešil. Jsme v dnešní době hyperkorektní? Řešíme zbytečnosti? Nebo ne?
To je otázka.
Ano, co si myslíte?
Já nevím, je to asi případ od případu jiný. Já si myslím, že někdy některé věci... Mě z principu vadí, když se jako říká, jo, tenkrát za nás to bývalo jiný a nám to nevadilo a to. Ta doba prostě jiná je. Myslím si, že to je asi individuální, protože z někoho si můžete udělat srandu a on i ho to potěší a má dobrý celý den a pak si z někoho uděláte srandu a on má mindrák na celý život. Jako, jo, že to je prostě tohle rozlišit, jako tuhle schopnost mít je asi dar a vědět, že nikdy nepřestřelím nebo nešáhnu vedle, ale já teda jediný, co já vždycky říkám, je, že ať už je to asi facka nebo že si někdo z někoho dělá srandu nebo utahuje si, že vždycky je podstatný, aby z toho, když to činíte, aby bylo cítit ten úmysl. A tam musí být cítit, že to neděláte ve zlým, že to děláte opravdu proto, že chcete se pobavit nebo chcete pobavit toho člověka, ale ne, že mu chcete ublížit. Prostě, že to tak je, že i ta facka je výchovná, ale není to o tom, že teď prostě doma mě štve celá rodina a teď si to prostě vymlátím na tobě, protože zrovna si mi dal záminku. Jo.
Lukáš to řekl strašně hezky, k tomu není co dodat. Já jenom ještě jsem chtěl říct, že jako ombudsman často řeším zbytečnosti, hlavně v telefonátech, tedy když se mi někdo dovolá.
Já se vám dovolám.
Dovolá to se mi, ano.
Fakt?
Když jsem zrovna na ministerstvu a zrovna jsem v kanceláři, tak se mi dovoláte. Já jsem v kanceláři pouze 2 dny v týdnu. Jinak jsem teda mimo kancelář.
Pardon, dneska taky?
Dneska nejsem v kanceláři, dneska jsem v rozhlase.
Třeba odpoledne, ne, pardon, já jsem nechtěla odvádět pozornost.
Jsem v úterý a ve čtvrtek v kanceláři většinou, pokud ale nejsem na výjezdu. Ale tam třeba řeším takové věci, které si každý může najít kdekoliv na internetu, nebo já nevím, se mě ptá maminka, kolik má vážit taška prvňáka. Tak já to taky z hlavy nevím, myslím, že to jsou 3 kila nebo tak nějak, ale když si to dáte na internet, tak to tam na vás vyběhne v mnoha článcích. Takže občas řeším takovéhle věci, které, nebo mi zavolá zastupitel obce, jestli může základní škola mít na střeše antény operátorů. No tak ježišmeraj, oni jsou zřizovatelé té školy, ta budova patří jim nebo někomu z obce, tak to musí on vědět, ne já. Že?
Dalo by se říci, kolik těch stížností má nějaké reálné gro ve smyslu, že tohle je opravdu pro ombudsmana a kolik jsou zbytečnosti?
Já bych řekl, tak 2/3 jsou dotazy a zbytečnosti a 1/3 to je takové to, co by opravdu se mělo řešit. Ne třeba přímo já, ale stačí třeba odbor legislativní nebo odbor základních škol, který vysvětlí tomu člověku, co a jak se má.
Umíte si, Lukáš, si představit, že byste to dělal?
Neumím.
To, co jste hrál, tak skvěle.
Neumím, ne. Já vůbec jako školský prostředí a školní prostředí je pro mě, já jsem rád, že to mám za sebou a že už se učím jenom texty a to mám taky někdy jako plný ruce práce a hlavu hlavně, ale tohle prostředí ne.
V pravý okamžik jste naladili Radiožurnál, protože Ladislav Hrzal, který působí ve funkci školského ombudsmana ministerstva školství České republiky, právě vysvětluje Lukáši Vaculíkovi, který si tuto postavu zahrál, jak se k tomu dostal.
Mám to vysvětlit teď pro všechny.
Ano, my bychom si to rádi poslechli.
Je to trošku podobné, jak to bylo v seriálu v tom prvním díle. Zavolala mi paní ministryně Valachová s tím, že chce obsadit někoho nového do funkce školského ombudsmana a jestli bych jí nedal tip na 5-6 jmen učitelek, učitelů, kteří vyhráli Zlatého Amose. Tak já jsem jí sepsal ta jména, každému jsem samozřejmě zavolal, že kdyby se mu náhodou ozvali z ministerstva, jestli by to vzala a tak dále. No a pak jsem jí to poslal mailem a pak mi jeden večer zavolala a říkala, bezvadný, děkuju vám, výborně jste to napsal, já jsem si už vybrala. A já říkám, smím vědět koho? A ona říká, vás. A já jsem říkal, to se, já v tom seznamu nejsem. No ale já jsem si vybrala vás. A já jsem říkal, já jsem v důchodovém věku. Nevadí, chci někoho zkušenějšího. Já jsem říkal, já jsem úředník, já nebudu sedět v kanceláři. Ne, to já chci, abyste jezdil do škol. Já o tom nic nevím, to je dobře, já to chci dělat jinak. A takhle prostě mě všechny argumenty vzala. A já říkám, no tak já vám zítra zavolám, řeknu, jak jsem se rozhodl. Ona říká, ne, máte na to 5 minut, zítra to musím oznámit. A v těch 5 minutách mi teda projelo hlavou, jestli jo nebo ne. Řekl jsem ne a nelituju toho, ale já jsem poznal spoustu věcí, které jsem předtím neznal a myslím, že jsem získal i velkou zkušenost v tom, jak to chodí ve školách, protože já teda organizuju anketu Zlatý Amos a znal jsem o nejoblíbenějšího učitele a znal jsem tu školu z té kladné stránky. A teď poznávám i tu druhou stránku.
Takže vyvažujete, jo, zatím?
Ano, je to vyvážený a říkal jsem si, že kdybych neměl toho Zlatého Amose, tak dělat jenom ombudsmana, tak si řeknu, Ježíš, to je hrozný, co se v tom školství děje, ale naštěstí to znám i z té druhé strany. Kdy všechno funguje, všichni se usmívají a všechno je jako dobré. Bezvadné učitelky, bezvadní učitelé, bezvadní žáci, bezvadná spolupráce s rodiči. A jsem rád, že vím, že tohle to existuje, že to je na českých školách a že to není výjimka.
Já bych chtěla se dostat k tomu balanci, k té balanci mezi rodiči a učiteli. Protože tam dokonce v tom seriálu to je, že ministerstvo to asi nevyřeší, v nějakém afektu je to tam řečeno v nějaké, jaksi, v nějaké chvíli. O co tam jde? Jde tam o pochopení? Jde tam o přijetí? Jak se bránit, když už tam teda nějaký ten stav nevyhovuje? To bude spíše otázka na vás, ale jak byste to, Lukáši, pochopil nebo uchopil?
Já se přiznám, nevím, já jsem měl plný kecky se naučit texty splnit to, co po mně vlastně chtěli a snažit se jim seriál nepokazit, takže, ale já se přiznám, to, co jsem se o tom dozvěděl z těch scénářů, já jsem tomu vlastně, já jsem to bral jako bernou minci, protože vím, že ty autoři o tomto prostředí vědí hrozně moc. A že to není takový, že někdo k tomu nemá vůbec vztah a kdo o tom neví vůbec nic, že si sedne ke stolu a teď začne si cucat z prstu nějaký situace, které se mohly asi stát a jak to asi mohlo fungovat a jak kdo mohl asi co říct. Takže tam jsem věděl, že opravdu, že všechny ty věci, které říkám a které se tam dějí, že opravdu asi sedí.
No, já jsem díky laskavosti producenta Michala Reitlera a České televize se mohla podívat až do dílu 6 a vidím, jak to tam neustále vlastně balancuje mezi rodiči a učiteli a nějakou snahou o pochopení. A ministerstvo to asi vážně nevyřeší.
No, to samozřejmě ministerstvo nevyřeší, protože jde o lidské vztahy, že jo. Ono, pokud ty vztahy učitel, žák a rodič fungují, tak je to bezvadný. A učitel by měl umět tohleto korigovat, měl by umět to udělat tak, aby prostě spolupracovali všichni. Ale je to těžké. Já třeba řeknu příklad, který jsem řešil. Rodiče, kteří si stěžovali pořád na školu, na paní učitelku, na pana učitele a prostě na všechno možné. Když jsem potom šel, proč jako tohleto vzniklo vlastně vůbec, tak jsem zjistil, že jejich dcera, která byla ve 3., 4. třídě, nevím teďka přesně, tak musela každou přestávku buď to domů telefonovat, anebo psát SMSku, co se dělo v té předchozí hodině. A jakmile tam napsala, až třeba já jsem se hlásila a paní učitelka mě nevyvolala, už byl problém a už si stěžovali na školu. Takže a to je takový ten extrém, který teda ale také se udál ve skutečnosti. Já jsem se potom snažil nějak prostě ty rodiče přesvědčit, že nemusí to dítě každou hodinu, každou přestávku.
Sebrat mobil, já vám řeknu, sebrat mobil a hotovo. No.
A to já zase nechci. Já jsem měl hodně problémů s tím, že jsem vždycky říkal, mobily do školy patří.
Víte, co byste jich měl doma? Jste si mohl otevřít stánek s tím.
To ti vláším na konci školního roku. Ale když je to věc, kterou denně používáte, dneska prostě se bez mobilu neobejdete. A je, to už říkal Komenský, není dobré uzavírat se po kroku nebo tak nějak. Jo.
Počkejte, pane Hrzala, vy mluvíte na člověka, který má tlačítkový telefon a nemyslím si, že je velkou součástí jeho života.
Teď jsem se rozvěděl, že žiju na houby úplně.
Ale má ho a používá
ho. Dobře, když mobily do školy patří, teď bez legrace, kde by měli v té škole být?
No, dítě by ho mělo mít podle mě. Já než jsem nastoupil na ministerstvo školství, jak jsem učil. Já jsem původně teda učitelem, nastoupil jsem do rádia, do rozhlasu, dělal jsem vysílání pro školy a přitom jsem učil, jo. Takže já jsem hodně, to učení pořád prostě někde mě bylo a než jsem nastoupil na ministerstvo, tak jsem také na půl úvazku ještě učil. To teda už jsem učil starší děti na střední škole. Já jsem chtěl, aby mobily měly na lavici. Nesměli se s ním hrát, dokud já jsem řekl, teď vyhledejte to a to. Jo.
Jasně.
Ale jako fungovalo to. Když jsem někoho viděl, že si ho vzal, tak si pod lavicí tam něco s tím dělá. Tak samozřejmě, když nebyly mobily, hráli jsme piškvorky pod lavicí, že jo, třeba. A když jsem viděl, že tam něco s tím dělá, tak hned dostal nějaký úkol ten žák. Hned musel něco vysvětlovat, něco říkat a hned musel prostě mít práci, čili musel mobil odložit, že jo. Takže oni si potom zvykli, že když si vezmou mobil, hned jsou zaměstnaní.
Posloucháte Dopolední radiožurnál, se mnou ve studiu diskutují dva školští ombudsmani, Slavek Hrzal a Lukáš Vaculík. Je tady spousta otázek, tak pojďme na ně. Chtěla bych se zeptat, jestli všechny díly ochránce jsou natočeny podle skutečných případů, to už jsme ale zodpověděli.
Jsou, ano.
jsou. Dál, viděla jsem všechny díly, které byly doposud možné vidět. Je to opravdu moc dobré, píše Jana. Ráda bych se zeptala pana Vaculíka, kam ve škole patřil on, k extrovertům, introvertům či ke zdravému jádru. Moc děkuji za herecký výkon.
Děkuji, jste moc laskavá. Já jsem byl takový normální, asi školní dítě. Já jsem na základce jsem vůbec nezlobil. Na střední škole jsem to někde říkal, jsem neměl čas moc zlobit, protože jsem se s těma profesorama moc nepotkal. Takže oni na mě vzpomínají rádi, protože jsem neměl čas je ničím naštvat. No.
Vláďa, včera jsem viděl poprvé vámi nahraný seriál, velice mě to překvapilo. Skvělá úroveň se vším všudy, jsem rád, že problematika školství je vidět. Držím vám palce. Jaroslav píše, nemyslíte si, že je potřeba došlápnout si spíš na rodiče? Propaguje se svoboda a volnost pro děti, určitě je ale lépe přísnost od malička a volat rodiče k odpovědnosti.
Myslím. je to takhle, že podle teda zákonů našich za výchovu a vzdělání zodpovídají rodiče, konec konců. A já když vidím ty problémy, které nastávají, tak občas si říkám, jako většinou, nebo v 90% případů je chyba v rodině a v rodičích, jo. A když potom vidíte to, co jsem tady říkal, ten případ, nebo když já jsem viděl dítě, které prostě běhalo po různých vyšetřeních u různých etopedů, psychiatrů, psychologů a tak dále, a nakonec se zjistilo, já to teďka teda prošvihnu, když to přišlo k soudu, ta kauza, tak se zjistilo, že otec je, já to řeknu teďka teda lidově, blázen. Jo? Prostě, že to není normální člověk, který se potřebuje léčit. A já kolikrát říkám, že nejdřív by se měli zkoumat rodiče a pak ty děti.
No, konec konců v tom uplynulém třetím díle to je docela dobře vidět, když vy, Lukáši, přicházíte do té rodiny, té nešťastné.
Je, ale já si myslím, že kolikrát, že se vlastně v praxi vůbec, že se asi střetávají dva světy, a sice svět rodiny a svět té školy v tom, že ta škola jede nějaké všeobecné zásady a pravdy, ve frontě nepředbíhej, nemůžeš ukrást spolužákovi mobil a tak dále. A to dítě přichází z nějaké rodiny a vy vlastně nikdy nevíte, jakou ideologii a filozofii razí v té rodině. Prostě jako pokud, proč by si stál ve frontě, ty debil malej náš. Jako když je to výhodný a můžeš předběhnout, tak předběhni. A najednou, že tenhle ten střed těch dvou světů může vlastně najednou o sebe strašně křísnout a narazit. A potom ty rodiče se divějí, co ta škola jako, nebo proč ten jejich syn má, nebo to, ta dcera má ve škole jakoby vlastně nějaký problém.
Dobrý den, píše Milan. Ve druhém díle byl ombudsman ponechán ve výchovném ústavu v podstatě bez prostředků, bez zázemí. Ve třetím to pokračovalo šílenou kanceláří bez počítače. Bylo to znázorněno reálně? Opravdu tato situace nastala, píše Milan z Nehvist.
Já si myslím, že si každý musí uvědomit, že to,
pardon,
co vidí...
Vy máte takový kamrlík, jako... Tam jsme viděli na tom ministerstvu.
Ne, já mám lepší kamrlík. Já se dokonce budu vytahovat, protože já jsem hodně dlouho měl pro sebe tři kanceláře, kuchyňku, koupelnu a záchod.
Takže jsme netočili u vás, to teda nechápu.
Teďka teda už se tam přistěhovali další do těch dvou vedlejších kancelářích, tak je nás tam víc. A ne, samozřejmě, že tam je spousta věcí, které v reálu nejsou. Například já to nemám tak, že mě pan ministr nebo jeho poradce řekne, teďka pojedete tam a tam budete něco řešit. Já řeším to, co já uznám za vhodné a to, co si myslím, že je potřeba řešit. Není to třeba tak, že pravda, jezdím teda všude sám, to jezdím, a že bych zůstal někde bez prostředků nebo lezl na komín, jako třeba Lukáši jste lezl v jednom, polezete ještě v nějakom tom jednom díle, to taky ne, to bych nedal teda.
Pardon, a musel jste nahlásit tenhle rozhovor vaší tiskové mluvčí?
Ale samozřejmě, tak to je jako potřeba...
Tak to sedí.
to sedí, ano.
A co vám řekla? Dostal jste nějaké instrukce, to tady nemáte třeba nikdo?
Ano, je to tak, že každý, kdo chce rozhovor dělat se mnou, nebo když něco já někam napíšu, tak to konzultuju teda s tiskovým oddělením, tiskového oddělení také asi vám odpovídal, nebo Tomášovi Černému, dramaturgovi, ano, že s tím souhlasí. Vždycky se zeptají mě, jestli mám čas a jestli to chci dělat, jo, protože taky něco odmítám občas. Takže to je taková dohoda. A pak se domlouváme na tom, protože tiskové mi sežene nějaké podklady třeba. Jo. Taky jsem sem přišel a ptal jsem se, mám se vyndat čísla, nebo si je nemám vyndávat.
No. A měl jste nějakou instrukci pro tenhle rozhovor?
Měl jsem instrukci, že bych se neměl plést do politiky, a to jsem říkal na to v žádném případě, protože politiku já se do ní plést opravdu nebudu a nehodlám. A je to zbytečné v takovém rozhovoru.
Vy jste měli řadu promítání nebo řadu projekcí pro učitele. Ještě předtím, než vlastně my jsme viděli ten seriál, tak ho viděli učitele a viděli stovky učitelů. Byl jste, Lukáši, na nějaké té projekci se podívat?
Byl jsem na jedné projekci v Ostravě.
Bylo to pro vás něčím zajímavé?
Bylo, no, tak vždycky jsou zajímavé vidět, nebo je zajímavé vidět ty reakce a zvlášť teda té skupiny profesní, o kterou se jedná, a je fakt, že tam ta projekce dopadla velmi dobře. Já vždycky říkám, že teda zkráceně, že to dopadlo dobře, protože jsme ho tam teď odjeli živý a zdravý, ale tak to nebylo samozřejmě. Musím říct, že ty lidi opravdu byli docela jako spokojený s tím. Byli, protože je to věc, podle mě, já říkám, mně se na tom líbí to, že to je férový. Ono si to nebere žádnou skupinu, on si to nebere ani učitele, ani rodiče, ani žáky, ani systém, ani něco jako vlastně, že to je to hlavní zlo, nebo ta hlavní chyba. Ale ukazuje to prostě tu paletu názorů a každý ten subjekt tam má vlastně možnost vlastně prezentovat tu svoji pravdu.
Mně se to líbí právě proto, že se díváme na sebe takový, jací jsme. Slávku, jak vám se líbí tady ten televizní ombudsman? Vy jste to viděl? Viděl jste všechny díly?
Já už jsem viděl všechny díly. Aleš Plán se mi líbí. Já si myslím, že by to mohl z fleku dělat. To i teď tady, když třeba vysvětloval ty problémy, tak jsem si říkal, herko, to by bylo ombudsman.
Ne, do toho mě nenatáhnete, opravdu ne.
Ale kolikrát si říkám, to třeba bylo v tom včerejším dílu, takové ty dlouhé pohledy, zasněné nebo zamýšlené pohledy.
To jsem lovil text.
Ten jste vyzval teda, ale mojí představu.
Vy jste byl upřímný.
Ne, pardon, když už jsme byli u těch dlouhých pohledů, a teď už prosím jenom krátce, mě člověk, který vás zná, řekl, ten Lukáš Vaculík se s tím panem Hrzalem museli vidět, já ho znám, tohle dělá on.
No, to nevím.
To má odkoukaný od vás.
Kdo vám to říkal teda, tohleto? Tomáš Černý.
Já nemůžu prozrazovat zdroje.
To je fajn, tak my tady jedeme v rovinu a najednou velký tajemství.
Co byste čekali v seriálu, to máte taky.
Ale je pravda, že když tam v tom prvním díle jste byl u toho lékaře a ten říkal, tak kouříte kolik? 10, tak 20, pijete kafe kolik? 3, tak 10, jo. Tak se spousta lidí, kteří mě znají, smálej, protože já taky bojuju s vysokým tlakem a s těma nemocema starších.
My totiž, že si můžu ještě k těm pohledům nebo něco, my jsme si totiž říkali, kde je klíč k té figuře a on nemá jakoby pravomoce, on nemá to, že někam přijde a řekne, já jsem ombudsman z ministerstva školství a teďka vás potřebuji vyslechnout. Jako. A každý tak řekne, tak ty jestli jsi z ministerstva školství, tak se tam zase vrať, ahoj. Ale že to je vlastně ten klíč, nebo jsme si říkali, že je výrazný jakoby charakter té role je v tom, že on přijede a on pozoruje. On ty věci zkoumá, on někam přijede, se něco stalo a on ty věci, on vnímá, co říkají lidi, on vnímá, jak to tam vypadá, co se udál a vlastně je pozorovatelem.
Ano.
Tak možná proto takhle to někomu připadá. No.
Lukáš Vaculík, Slávek Hrzal, dneska byli hosty Radiožurnálu. Děkuju za to a ať se vám daří.
Děkuji za pozvání taky.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.